Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің бейсенбі күні Германияға жұмыс сапары басталады. Сапар аясында министр Германияның сыртқы саясат мекемесінің басшысы Франк-Уолтер Штайнмайермен кездесіп, ғаламдық және аймақтық даму мен қауіпсіздік мәселелерін талқылайды. Сондай-ақ аталған сапар барысында Еуропалық одақтың Орталық Азияға қатысты стратегиясының жүзеге асырылуы және Қазақстанның Еуроодақ пен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен бірлесіп әрекет ету мүмкіндіктері сөз болады. Біркен ұлттар ұйымының азаптауы мен басқа да қатыгез жазалаулары бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5-і күні Астанада Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіровпен кездесіп, елдегі азаматтардың құқықтарының қорғаудың жай-жапсарымен танысты деп хабарлайды қазақстандық омбудсменнің баспасөз қызметі. Қазақстанға ресми Астананың шақыруымен келген Біркен ұлттар ұйымының арнайы өкілі үкімет мүшелерімен, азаматтық қоғам белсенділерімен және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесіп, қамау орындарында араламақшы. Қазақстандағы сапарына жинаған мәліметтерін Манфред Новак Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне ұсынады. Құрама Штаттардың Ауғанстан және Пәкістан бойынша арнайы өкілі Исламабад Талибан мен оның жақтастарымен күресінде өз міндеттемесін көрсетуі керек деді. Ричард Холбруктың айтуынша, АҚШ Пәкістанның қолдауынсыз Ауғанстандағы мақсаттарына жете алмайды. Құрама Штаттар ресмилері Пәкістанның солтүстігіндегі Суат жазығында Талибан бүлікшілерінің күшейіп отырғанына алаңдаушылық танытты. Сейсенбі күні Пәкістан билігі Суат жазығында үкіметтік күштер мен Талибан жасақтары арасында тағы шайқастар болу мүмкіндігін ескерткен соң, бұл аймақтағы мыңдаған адам басты қаланы тастап шыққан. Пәкістанның әскерилері елдің Суат жазығында бекінген талибандарға қарсы тікұшақпен шабуылын бастады. Соңғы бірнеше күнде бұл аймақта қақтығыс күшейіп кетті. Ресмилердің айтуынша, сейсенбі күні 40 мың адам бұл жерден көшіп кеткен. Грузияда НАТО әскери жаттығуларын бастайды. Осыдан бір күн бұрын Тбилиси әскери базасындағы НАТО жаттығулары қарсаңында орын алған көтерілісті басып тастағанын айтқан болатын. Бір айға созылатын жаттығуларға НАТО мен оның әріптес елдерінің күштері қатысады. Ресей бұл жаттығуларды сынап, ол тек өткен жылы Грузия мен Ресей арасында болған қақтығыстан кейінгі қиын жағдайды ушықтырады деген. Сейсенбі күні Грузия Мухравани базасындағы болмай қалған төңкеріске Ресейдің қатысы бар деп айтты, бірақ кейінірек ол көтеріліс НАТО жаттығуларына қарсы бағытталған деген. Ресей жақында НАТО-ның Брюссельдегі бас пәтерінен екі ресейлік елшіні кетіргеніне жауап ретінде екі канадалық дипломатты елден шығарып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі НАТО-ның мұндай әрекетінен кейін осындай қадамға баруға мәжбүр болғанын айтуды. Канада елшілігінің өкілі Аттава кері салдарын тигізген Ресейдің бұл шешіміне өкініш білдірді деді. НАТО өткен аптада Ресейге құпия мәліметтер тасыды деп абақтыға жабылған Эстония тыңшысына байланысты екі ресейлік дипломатты НАТО-ның бас пәтерінен шығарып жіберген, Ресей оған жауап қайтаратынын ескерткен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық Қызыл Крест ұйымының хабарлауынша, Ауғанстанның батысында соңғы 2 күнде болған әуе шабуылдарынан ішінде балалар мен әйелдер бар, ондаған адам қаза болды. Аймақтағы полиция басшысы Абдул Ғафар Батандар алғашқы деректерге қарағанда шабуылдан 100-ден аса бейбіт тұрғын өлгендігін айтып отыр. Қызыл Крестің қабылдаған өкілінің айтуынша, бұл аймаққа барған топ қызметкерлері қираған үйлер мен бірнеше ондаған адамның мәйітін көрген.
When our team arrived in the villages yesterday afternoon,
біздің адамдарымыз кеше бомбалық шабуыл болған жерге барғанда ондаған адамның өлігін көрді. Екі бірдей ауылда құрбан болған адамдарды жерлеу рәсімі жүріп жатыр, дейді ол. Ресмилер құрбан болғандар саны өсуі мүмкін деп отыр. Оның алдында Құрама Штаттар бұл Фарах провинциясындағы әуе шабуылдарынан бейбіт халықтың қаза тапқан оқиғасын зерттеп тергейтіндігін айтқан. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Әзербайжан және Армения өкілдерімен жеке-жеке кездесуінде энергетикалық қауіпсіздік мәселелерін Таулы Қарабақ аймағының жағдайын талқылады. Клинтон ханым бірінші Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандианмен кездесіп, одан кейін Әзербайжан сыртқы істер министрі Елмар Мамадиаровпен келіссөздер өткізді. Әзербайжан Түркияның Армениямен келіссөздеріне алаңдап отыр. Өткен айда Түркия мен Армения ортақ шекараларын ашып, байланыстарын жақсартатын жол картасы келіссөздерін өткізген. АҚШ-тың Біркен ұлттар ұйымында қару бақылауы бойынша мәмілегері Үндістан, Израиль, Пәкістан және Солтүстік Кореяны ядролық қару таратпау келісіміне қосылуға шақырып отыр. Мемлекет хатшысының көмекшісі Роуз Готтемюллер, Құрама Штаттар ядролық қару таратпау келісімінің негіздерін ұстанып қала береді, деді. Готтемюллер бұл туралы Нью-Йоркте 2010 жылы мамырда өтетін ядролық қару таратпау келісімі конференциясына дайындық жиынында айтты. Ондай конференция 2005 жылы қатысушы елдердің бір ымыраға келе алмауымен аяқталған. Канадада доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 165-ке жетті. Бул арада Техастын ден соолук сактоо мекемесинин расмийлери доңуз тумоосунан 33 жашар американдык азаматча каза тапкандыгын кабарлап отуруп, вирустун чыккан жери Мексика элинин бийлиги сейсенби күнү бул дерттен каза болгондор саны 29 жетти, 913 адам бул тумоону жуктуруп отургандыгын кабарлаган. Соңку жаңылыктар менен таныштырып өттүк.